Radio Kapi. Oh, Kapi.
Voté bilandi ya Radio Yangemba Ben Johnson me pakadi lokwa kulanda betu na Congo Central na Kwilu na Kwango na Maindombe pena bisika nyoso no bakama na Inzavimba betu mesola beno kulanda ya mbote kufi ya ntango kimvuka ke landilaka iso ya mtu meza bisa mutindu bantu ya boloko kena kunyonga na kati ya baboloko nkatu kudia kuna na boloko anene ya kwadolite Mtalu ya carburant me kitar na mbaza mbujima ya isambu carburant kele na kati ya container me manisa kukuma na mwene ditu Bukama kizunga ya olo mami ba nzoku me buisa bilanga ya nkangu ba me bebisa nyoso administrateur ya ndambu ina kena kulombati ba pesa lusadisu na nkangu. Inda sangu ya yai bampangi ya luzulu na kizunga nor ubangi societe civile ketombula ndinga sambu na luzungu ya imbi ya kezinga bantu ya kele nakati ya boloko anena gwadolite. Sambu na yau societe civile na kitini na yau kenu aninaka ba inswa ya muntu salaka sitin sambu ti bantu kele na boloko luzungu na bau kusoba ya mbote. Mukanda tangamaka na ntwala ya ntwadisi ya mbanza inda sangu ya yai na inwa nange na naplurish mambu.
Ntwadisi ya kimfuka kenu aninaka mambote ya nkangu kuizaka tombula ndinga sambu na mutindo ba kena kudiata na ntoto inswa na luzingu yina mepesa mina bantu ya boloko ya imbi kuluta mosi ya bainto ya college presidentiel yina ba umekumisa boloko kele na bainto ya kulozina doti ya kivumu ve ya uketi ndaka bantu ya boloko ya kunena na kati ya tuku na manima ya kukwenda kuloza matufi ya ngona nganda kaka bantu ya boloko yina kele kilaka na ntoto samu na kukondo banfulu bao keba kaka bimbevo njoka boloko ya ikele na inzo lusadusu ya mavimpi ve ata samu na kusadisa bimbevo ya fioti mutindo ba fievre kuizaka buwe la kivuka ya Nkangu. Na ntwala ya ntatu ya mvutu ya nswalu na ina metadila kukondo luzitu na inswa ya kimuntu na kati ya boloko ya gbadolite, kivuka ya nkangu ya noru bangike na kupesa dibanza ti, batunga na nswalu inzo ya kulozi na doti ya kivumu samu na bantu ya boloko, peba kubika selili mwusi samu na bana. Beno zaba eti, boloko ya nene ya gbadolite kele ya nene ya bametre kumi na sambalu, mpe na inda ya bametre ivwa. Yakena kulunda bilumbu yai, bankangami kama mwusi na makumi zole na tanu, kati na bau, bantu baku isaka zengila nkanu, bayi na bametre kanga kukondwa kusambisa bwela mpeba na yafyoti
Nanima ya gbadolite betuke kwenda na kizunga manyema. Bima ya kudia keleve na boloko ya kindu katuka ngonda ntete. Direktor ya boloko ya nene ya kindu kena kuzabisa ya una Radio Kapi. Paul Ilunga Lukengo kelomba na bantu ya bantima mbote bapesa masadisu na bantu ya boloko kuluta nkama iya na makumi tanu na sambanu kele na kati ya boloko ina. Na kizunga Sud Kivu boloko ya kamituka na teritwara mwenga ya kelomba batala ya mbote na ina metala luzingu ya bantu kele na kati ya boloko ina. Kimvuka kena kunwani na inswa wa muntu, nde zabisaka yao na ntangu bako endaka tala luzingwa bantukena na boloko ina na teritori ya mwinga. Bantume kangamaka mkatu kusambisama na kati ya boloko na ntwala masonga. Ata kisadi mosi ve ya mambo mavimpi ke kuendaka tala bau kuna na kati ya boloko. Inki ya kusimba na ntangu ya ya Bernardine Diambo.
Yeki pidina kimvuka bake na kubokila pepe i nde mete ndukila mbila mpe kunyonga na kumona mutindu bantukena kunyo kwa manakati ya boloko ya kamituga na teritori ya mwinga. Kimvuka yake talaka mambo ya bainso ya bantu mitu bati na kati ya buloko ina bantu kama ntambwadi na nana ndeme bakama na buloko ina mpe na bakento tatu na kati nkento mosi kaka nde ba kuzaka zengila nkano. Samu na mbuta Pascal Mupenda bantu ya buloko ya kabituga ke zingilaka kaka na lusadusu ya bantu ya ntima mbote mpe ya kiadi leitake tindaka lusadusu ve bamekondo madi ya atako mpe na bilongo kutu inzo ina batu ngaka yao kubanda bambula makumi tano ya vandaka laboratoire ya sote miniere di Congo yao nde kimvuka ina me lomba na loya lutunga buloko ya kamituga ya impa. Mpe, na swalu nyonso ba pesa bao madia na bilongo. Kansi mpe, baso sila bao dokter na ba infirmie, yile keba ndabuka bambevu na buloko. Na manima kuyuvula luyalu ya kizunga ya Sud Kivu, ya mendi mama vwanga ina. Babi tubati, bage na kukwendida kaka na kulomba na bamfumu na Kinshasa, pesa maluaku na buloko ina ya kamituga.
Tangu ya mbote mutinu mzabisaka beno na bisadi ya Kasai Oriental ntalu ya essence mekita na mbujimai na sabala meluta ya tekamaka na bafrancongole mafunda nsambwadi na litre mosi kasi katuka kilumbu antete ya sabala ya betukele bameteka yao na nkama tanu na makumi tanu ya francongole na bakadafi. Kulandana na Federation des Entreprises du Congo na Société ya Chemin de Fer SNCC mezabisati essence mekita sambu wagonkele na carburant mekatoa kukuma na mwene di. Bitito. Betu mata na Nord Kivu essence na gasoil kena kumona na mingi ve na station service ya Mbanza Goma na yau ntalo me mata na pompe mpe na bakadafi kimvuka eba miteki ya carburant na Nord Kivu apenoki mezabisati nyonso ya ikele sambu ntalo ya baril na nganda isi me mata mpe. Kansi ba uzabisa kati carburant takondwa ve na Mbanza pamba ve ntalo kaka me mata kansi ya kutoke kele. Bernardine Diambu inkia kusimba diaka nansangu ya ndinga nange.
Litre essence to ya mazutu zina vanda katika maana sabala meluta na 2450 francs congolais ya meku mabubu ya hii na 2850 francs congolais. Samu na mbota Providence Muiga ntuadisi ya banku wa mbongo kete kisa kapitaloni kubwelema ya ntalo hii na ke samu na politiki ya OPEP hii na kuzaka kitisa ntalo ya baril na 45 dolar nzoka nde na ntama baril mosi vanda katika maana na 100 dolar. Ntuadisi na mebwela ti essence na mazutu kondo veye na Mbanza Goma. Kaka yake na banku wa mbongo mosi mosi hii na mesweka ba stock na bao. Bagentete na kufingila stock hii na kentete na nzila na babato ya kuma. Providence Meigwa, sisamu na yandi, kanatima vwanga ina mekasala bilumbu mingi. Banku wa mbongo ya pitaloni kekuna mwona bantuadisha luyali ya kizunga, samu bakuza bimisalukano ya impa, hii na keza inga ntalo essence to mazut awa na Mbanza Goma. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Betu kwenda na Ituri, bantu kumi na mosi memo na lufwa na nkindu na telaka bao binwani ya Kodeko na kilumbu antete na Nkokila na Bwala kele filakani na Dizanga, Muvaramu mpe na Kango na teritwara Jugu. Bimbangi keza bisati, batu laka tia na ba inzo mingi ya balobi mbisi. Baina gulukaka na Nkangu nyonso vandaka na Dibwala ina, bametina bakotaka na kata babuatu bamekwenda na simu ya Nkaka. Bilanga mingi kele na groupe ya Katala mpe na Musanza na territoire ya Bukama na Kizunga Olomami mebebisama na Banzoku ke katuka na park ya Upemba administrateur ya territoire ya Bukama kele na wonga na kumona ntsatu kukotila Nkangu na yandi ya uina andike lomba pape sababu lusadusa kufwana mingi na bantu ina pamenda tilila bilanga na bao tangu ya Jangandu nange Enoch Matondo.
Ikele bilanga nyoso ya Masangu na ya Madioko ya bagroupe nyoso zole ndeba panzaka mutangu na bau vandaka pene ya makumi tanu. Banzoko ina kukotaka na bilanga bandasa bala mosi. Bandantangu ina Nkangu ya bagroupe nyoso zole vandaka kaka na bainzo kukima banzoko yai kunuanisa bau. Mpamba ve nantama bantu ya kaka ina kutanaka na bau, bibulu ina kufuaka bau na manima ya kuzwa Nsangu. Bisadi ya isesiani kintuadi na baina kikebaka mpaka ya bibulu bakuendaka kuna kusema na kubenga na bau tina mpaka ya Upemba sika bau kukatukaka. Kulanda na ina mekutuba Trudon Lenge babwana mingi kutongamaka na kati ya mpaka mutindo ya groupement ya Bitumba na ndambu ya kaka mutindo ya ba groupement ya Kibanda na ya Kikunja. Bilanga mingi ina kubebaka ikele inda ya nzila kilutaka Banzoko na ina diambu kena kuyufuswa ikele mutindo nini bantu na bibulu lenda kuzinga kisika mosi bala mingi baki kulaka wapi mutindo balenda kukatula babwana ina kansi diambu mosi kele kuna wapi kisika mbongo kukatuka fumo ya telitwale kena kulomba na ISSN na kutunga bakan susamu na kupesa bainzo na baina ke kengelaka bibulu na ina kipe sababu luve ya kusala mambu na yaki na ntangu banzo kweke basika na nganda ya mpaka samu bao kufutu la bao.
Na Nord Kivu Société Civile ya Kamandi mezabisa tibi sadi ya bilanga kuluta makumi zole bame kangabau na bakengi ya ISSN na ndambu ya Dwali na simu ya US ya Dizanga Edouard ya kele na sud ya Lubero. Mambu ya salamaka ya melunga bubu sabala mvimba. Société Civile na kimoko na banfumu toto kena kulomba na luyalu na kuzenga diambu ya impamba vea mezingila ntangu yanda. Samu na kusukisa, metu kwenda na Kananga, sisani sambu na kupona bantu adisi ya bizunga mpe bilandi na bau, na bizunga makumi iya ya Repi Demokrati di Kongo fana kusalama, seleka. Kansi na Kasai Central, divula keta la mambu yae, na kimoko na Société Civile, keza bisa na luyalu ya insi, na kupesa lufutu nyoso ya bantumu ya Nkangu, na kizunga, na antuala tibasa adisa bansisani ina. Kimvuka yae lombaka diaka tiluyalu kupesa na seni, bisadilu mpe mbongo ya kufana, samu na kusadisa bansisani yangu, mtindu za bisaka, Jean René Chimanga na toile ya François Kadima.
Elle enregistre dans les coulisses.
Yake na kubaka bantango na kinchweki ba mambo ya kumonite uonga kena kuzabisa bantumwa ya Nkangu ya Kizunga kana bafuta ba uvi ba iguza ponave. Sote civile ya Kasai Central yake na kulomba na luyalu ya Kinshasa na kupesa mbongo ya kufwana na seni sama na kusadisa kupona maina. Kana ya pesa ve yale na kuza bebisa ki mutu ya Kizunga ya Kasai Central ya zona ti Kizunga na bau ya kwenda Nantwala
meilleur de la province du Kasai Central
awa Nsuka ya bantango beto mungisaka na kupesa beno na kukila bubu ya bampangi ya luzolo. Na lusadisu ya nyanga saa na tuwala kinzo zolo vwanda kamishli. Nchuala mupangi beto bezo la beno kukila mpe pipa mbote na makati ya makanda mpe mabuta na beno.